strânși, limitați, în sensul respectării misiunilor pe care fiecare dintre ei le are.
Am întrebat-o pe Natalia Belițer, cercetător la Institutul pentru Democrație Pilip Orlik de la Kiev, câte șanse au aceste propuneri să fie percepute de autoritățile ucrainene, având mai ales în vedere apropierea pozițiilor pe care se situează în ultima vreme Moscova și Kievul în problema reglementării transnistrene.
Va fi greu, dar realmente posibil. Nu este prima oscilație a poziției oficiale a Ucrainei și, din păcate, trebuie să ne așteptăm la așa ceva tot timpul. Trebuie, deci, în măsura tuturor posibilităților și asigurându-ne cu susținerea partenerilor, să ne opunem acestor tendințe negative. Exact ceea ce facem acum.
Pe de altă parte, Vasili Șova, ministrul reintegrării al Republicii Moldova, care a asistat la prezentare, a declarat că planul ține suficiente momente discutabile, care ar putea provoca atitudini rezervate și chiar reacții de respingere totală a lui. Cu toate acestea, ministrul Șova s-a angajat să discute în detaliu cu autorii toate propunerile cât se poate de curând. Și Nicolae Chirtoacă, directorul Institutului Euroatlantic de la Chișinău, consideră că acest document conține multe puncte vulnerabile.
Cred că documentul un pic este marcat de acest caracter declarativ, angajat în anumite momente politic, un pic lunică la suprafață, pleacă de la niște idei arhicunoscute ca principiile de bază care noi aici în Moldova le considerăm că ele nu pot fi discutate, integritate teritorială și suverenitatea Moldovei care nu se pun în discuție, și la capitol soluții concrete, tactici, strategii, politici, în relațiile cu mare parteneri care participă în noul format și așa mai departe, eu cred că aici sunt lacune destul de semnificative.
Chirtoacă este de părere că mai curând este vorba de un studiu de caz, care ar putea fi aprofundat cu contribuția unor specialiști în conflictologie din Occident, mai versați decât experții locali. Din Chișinău, Valeriu Cațăr, Radio Europa Liberă.
Rusia rămâne un factor cheie în rezolvarea sau perpetuarea conflictelor înghețate din Moldova sau Georgia. Iar Parlamentul de la Tbilisi a adoptat o recomandare prin care cere guvernii, fără a stabili însă o dată limită, să negocieze retragerea trupelor rusești din Oseția de Sud.
O zi mai târziu, ministrul georgian pentru soluționarea conflictelor, Gheorghe Haindrava, se află la Moscova pentru discuții cu oficialitățile ruse, în timp ce președinta Parlamentului georgian s-a întâlnit cu o delegație de parlamentari ruși.
Cum a reacționat Rusia la votul de ieri al Parlamentului de la Tbilisi și cum a reacționat Organizația pentru Securitate și Cooperare în Europa? Mircea Țicudean relatează.
Rusia a reacționat cu fermitate la votul prin care Parlamentul georgian cerea retragerea pacificatorilor ruși din Osetia de Sud. Într-o declarație a Ministerului de Externe de la Moscova, se spune că Federația Rusă va continua să acționeze conform obligațiilor sale internaționale de garant al stabilității și securității în Osetia de Sud. Ministerul rus de externe mai spune că rezoluția Parlamentului georgian a alarmat Moscova, întrucât riscă să destabilizeze zona de conflict. Oficialii ruși consideră că retragerea pacificatorilor ruși ar fi urmată de redobândirea de către georgieni prin forță a controlului asupra Osetiei de Sud. Adresându-se reporterilor după votul de ieri de la Tbilisi, președinta legislativului georgian Nino Burianadze a sintetizat poziția Parlamentului.
Vom face în așa fel ca pacificatorii ruși care nu au fost neutri și de fapt au devenit parte la conflict să fie înlocuiți cu o forță de menținere a păcii neutră și obiectivă, reprezentând comunitatea internațională.
Acuzând Rusia că îi sprijină pe separatiști, Georgia își dorește și un rol mai activ pentru comunitatea internațională în zona de conflict. Mai precis, georgienii ar vrea ca OSCE, Uniunea Europeană sau Statele Unite să fie noi garanți ai acordului care a pus capăt ostilităților din Osetia de Sud în 1992. Iar președintele Mihail Saakashvili a spus în mai multe rânduri că ar vrea ca noii pacificatori să fie din țări prietene ca Ucraina sau țările Baltice. OSCE a reacționat chiar astăzi la votul din Parlamentul georgian. Într-o declarație a președintelui în exercițiu OSCE, Karel de Gucht, se spune că organizația sprijină integritatea teritorială a Georgiei și respectă dreptul Parlamentului său de a adopta rezoluții, dar speră și ca executivul georgian să aibă un răspuns moderat și să desfășoare negocieri cu Federația Rusă și încă la cel mai înalt nivel.
Cazurile de gripă aviară s-au extins în Europa Occidentală, dar și în Rusia s-a confirmat un nou focar. Metodele la care s-a recurs până acum pentru a preveni epidemia au oscilat de la observație la sacrificarea în masă a păsărilor infectate. Cu mai multe informații, Oana Serafim.
În fiecare zi, câte o țară europeană anunță că a depistat păsări moarte infestate cu virusul gripei aviare. Germania și Slovenia au făcut acest lucru astăzi, după ce Italia, Grecia, Austria, Danemarca, Rusia, Ucraina anunțaseră și ele evoluții similare. Să ne îngrijorăm! Iată ce spune Albert Osterhaus, virusolog la Centrul Medical Erasmus din Olanda.
Cred că situația este îngrijorătoare, mai ales dacă ne gândim că lebedele pot fi un indicator pentru specii și că îmbolnăvirea lor ar putea să ne arate că și alte păsări acvatice pot fi infectate. Am văzut cazuri în Grecia și Italia și acum în Germania. Se răspândește în întreaga Europa.
Gripa aviară trece la oameni doar dacă aceștia intră în contact direct cu păsările bolnave și cele 90 de cazuri mortale din Asia au demonstrat acest lucru. Până acum, în Europa nu au fost semnalate cazuri mortale. Spaimele virusologilor sunt însă că tulpina H5N1 ar putea suferi modificări, care ar face posibilă transmiterea bolii mult mai ușor de la oameni la oameni, existând pericolul izbucnirii unei epidemii. De când a apărut gripa aviară, vânzările produselor alimentare din carne de pasăre au scăzut dramatic, chiar dacă experții au spus în repetate rânduri că nu există niciun pericol să se mănânce carne de pasăre dacă ea este gătită. Juan Dubros, de la Agenția Națiunilor Unite pentru Agricultură.
Nu este vorba de o răspândire a virusului, este vorba de o apariție a virusului în țările Uniunii Europene. Diferența este că activitățile umane, comerțul, modul în care creștem păsările, duc la răspândirea maladiei. În Europa, boala a venit de la păsările migratoare și s-a constatat acest lucru pentru că autoritățile din aceste țări, Italia, Grecia, Germania, Danemarca, Austria, urmăresc, monitorizează tot timpul numărul de păsări călătoare și sălbatice.
Prin această monitorizare, a mai explicat expertul de la Națiunile Unite, virusul nu a ajuns atât de ușor în fermele de păsări, unde contactul cu oamenii este mult mai mare decât la păsările sălbatice.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Iar noi vă reamintim că ascultați emisiunea Ora Moldovei la Radio Europa Liberă. Și acum din nou principalele știri pe scurt. Gazprom a vândut datoria istorică a Republicii Moldova. În pofida unor rezultate economice promițătoare, moldovenii nu au încredere în politicile economice ale guvernului, arată primul indice de încredere. Iar majoritatea comunistă a aprobat înființarea noului minister al administrației publice locale.
În actualitatea internațională, secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoop Scheffer, a declarat presei în cursul vizitei la Varșovia că NATO speră ca alegerile parlamentare de luna viitoare din Ucraina să fie libere și corecte. Procurorii din România i-au prezentat fostului premier român Adrian Năstase principalele învinuiri în dosarul penal deschis la 7 februarie, luare de mită și obținerea unor foloase necuvenite.
Ne întoarcem în actualitatea din Republica Moldova. După 2 ani de la vizita de lucru în Republica Moldova, Comitetul Consiliului Europei pentru Prevenirea Torturii a dat publicității un raport privind situația penitenciarilor moldovenești. Raportul a așteptat replica guvernului de la Chișinău înainte de a fi prezentat publicului. Deși la prima vedere raportul prezintă informații vechi acum de 2 ani, recomandările sale sunt la fel de actuale cum erau și în 2004. Sunt de părere în tot cazul o serie de organizații non-guvernamentale. De la Chișinău, Lina Grâu.
L-am întrebat pe Vitalie Nagaceschi, președintele Asociației Juriștii pentru Drepturile Omului, de ce a întârziat publicarea raportului întocmit în baza vizitei care a avut loc în septembrie 2004.
Publicarea raportului depinde de voința guvernului. Am auzit precum că de la început guvernul a prezentat un răspuns care era inadecvat conținutului raportului SPT-ului. Era un răspuns care fusese dat deja pe marginea raportului din anul 2001.
În cele 16 luni care au trecut după vizita experților europeni, s-a schimbat oare situația din izolatoarele și penitenciarele din Republica Moldova? L-am întrebat pe Vitalie Nagaceschi.
Practic nimic, de altfel recomandările formulate de către SPT, majoritatea țin de o chestie foarte simplă, de respectarea legislației existente a Republicii Moldova. De exemplu, accesul avocaților la clienții săi.
Nici Victor Munteanu, director al programului Drept la Fundația Soros Moldova, nu consideră că lucrurile s-au schimbat în bine din 2004 încoace.
Eu aș face o diferență foarte mare între ceea ce se numește sistem penitenciar, administrarea căruia este în competența Ministerului Justiției și persoanele care se află în arestul ăsta preventiv, reținerea de 74 de ore în celulele Ministerului de Interne. Acolo este problema. Obținerea mărturiilor în autoînvinuire, care se face prin mijloace absolut neadmise. Asta este problema. Atunci când utilizarea mijloacelor care echivalează cu tortura pentru obținerea de mărturii devine normă, acest lucru este strigător la cer.
Victor Munteanu spune că obținerea de mărturii prin aplicarea torturii a devenit o normă în Republica Moldova, cunoscută și folosită de marea majoritate a anchetatorilor. Expertul explică generalizarea acestui fenomen prin faptul că munca unui angajat la Ministerul de Interne este evaluată conform procentului de descoperire a crimelor.
Odată renunțat la acești indicatori, automat se va reduce și ceea ce numim noi aplicarea mijloacelor și tratamentului uman și degradant. Atât timp cât o persoană va fi ridicată în rang, în dependență de rapiditatea cu care, în ghilimele, descoperă o infracțiune, indiferent de mijloacele prin care face acest lucru, atât timp vom avea situația respectivă. Sistemul face ca un absolvent, un băiat care a învățat la școală și a fost zecist, a terminat Academia de Poliție zecist și este de o cumințenie clarisimă, să ajungă tiran doar în 2-3 ani.
O altă măsură a expertului de la Soros Moldova ar permite diminuarea fenomenului aplicării torturii, ar fi introducerea examenului psihiatric obligatoriu pentru anchetator.
Mijloacele de tortură care au fost descoperite sunt strigătoare la cer și polițiștii care autorizează astfel de mijloace, eu nu-i pot trata decât persoane cu feroase devieri psihice.
Raportul Comitetului pentru Prevenirea Torturii al Consiliului Europei constată că problema aplicării torturii în izolatoarele de detenție preventivă din Republica Moldova este departe de a fi soluționată. Din Chișinău, Lina Grâu, Radio Europa Liberă.
Și acum, ca în fiecare joi, rubrica Lumea din Jur.
Lumea din Jur. Ce crede, ce vrea, ce face.
În fiecare joi, la Europa Liberă, rubrica Lumea din Jur cu Ilona Spătaru.
Dragi prieteni, bine v-am regăsit! Rubrica de astăzi va fi despre circul din Chișinău, sau mai bine zis, despre ceea ce a rămas din el. Mă aflu în clădirea circului, pe vremuri una din cele mai faimoase clădiri de circ din fosta URSS. De 2 ani, circul de la Chișinău este închis pentru renovare. Arena practic nu mai există, pereții sunt semi-derâmați, iar scaunele pentru spectatori avariate. Cât va mai dura renovarea acestei instituții este greu de presupus. Administrația speră că la începutul anului viitor circul să-și redeschidă ușile pentru public. Am venit să aflu cum se descurcă în aceste condiții trupa și unde sunt animalele circului din Chișinău, de la directorul acestuia, Gheorghe Slavenko.
Trupa de artiști și artiștii din orchestra circului, mare majoritate se află în concediu de creație, de cont propriu. Guvernul local Banș s-a efectuat o evaluare tehnică a circului și în baza la aceasta a fost prima tranșă, 3.500.000. Le-am valorificat până în decembrie și după aceasta, în 2005, mi s-au alocat 3.800.000. La sfârșitul anului 2005 s-au alocat încă 13 milioane. Trebuie să primim restul sumei, 7.600.000. Circul se deschide când s-a efectuat toată reparația și reconstrucția. Numai părerea exterior rămâne la circul. Restul înăuntru în circ se reconstruiește tot.
Domnule director, nu-mi închipui un circ fără animale. Unde sunt animalele circului din Chișinău?
De fapt, e timpul să vă deprindeți că circul lucrează fără animale în toată Europa acum. Este o cerință a mișcării verzilor. Circul din Chișinău până în 1991 a fost parte componentă a Asociației Soyuz Goscirc din Rusia. Și în 94 noi am primit decizie de a forma trupa artiștilor de cei din Chișinău. E o problemă mare că să ai animale în circ. Și problema aceasta, din punct de vedere, nu numai financiare, aș spune și probleme de creație. Artiștii de circ se află tot timpul pe roți. Artistul de circ, el e complexament, se diferă față de actorul de teatru.
Și el vine cu animalele lui.
Da.
În cei 2 ani de reparație a fost renovată mai puțin de jumătate din clădirea circului. S-a lucrat aici unde mă aflu, la subsol și la etajele inferioare.
Dacă aici vor fi maimuțele.
Maimuțele care vor vizita Chișinăul, da?
Sigur. Geamurile astea erau din lemn înainte. Și luai un cui și l-a băgat trece în partea și el cu deșt. Dacă așa lucra mai. Acum e geamul este termopanus. Dar este grajdul. El nici aici nici nu încălzea. Noi am avut cazuri când au fost ieri nefriguroase, prin 90. Puneam aici un tun de iese din încălzire și acopereau caii. Erau aici caii, acopereau caii cu pături, cu iorgane, cu ce vreți. Să acopereau că să nu îngheți caii, că durează, trebuie să lucreze. Erau cazuri că stăteau gheață pe dânși. Pereții ăștia se duceau în pământ. S-au demolat tot, s-au scos sute de toane de gunoi. Când s-a construit, nu s-au pus pereți pe fundament, s-a pus pe pământ direct pe niște cărămizi și toate țevele de la rețelele de apeduct și canalizare mergeau pe supodele. Pământul s-a așezat și pereți s-au dus în jos. Acum nu mai este rețea de canalizare care se meargă pe sub pereți. Asta o sală de repetiție. Aha. Tot din nou s-a construit. Avem și ventilația noastră, pentru că și aer cald și aer condiționat. Nouă ne trebuiește acum acele 42 de milioane să o finalizăm.
Deci, practic, la arena centrală încă nu s-a ajuns.
Nu s-a ajuns, nu. Asta e etapa a treia, cercuși, cea mai principală. Sala aceasta trebuie dezbrăcată. Este anti-incendiar, e foarte periculos. Plițele este din rugumătură presată. Trebuie schimbat fotolile, trebuie schimbat lumina, trebuie schimbat sonorizare. Spectatorul când vine la un spectacol, lui trebuie să fie create condiții. Trebuie să priați un spectacol frumos, cu lumini moderne, cu sonorizare modernă.
Artiștii de circ pe care am reușit să-i prind la Chișinău, acrobatul Sergiu Velenciuc și gimnasta Luba Dascăl, mi-au spus că se descurcă destul de bine acum. Împreună cu familiile lucrează în bază de contracte în străinătate. Revin acasă doar pentru vacanțe. Ei au rămas însă angajați ai circului din Chișinău și așteaptă cu mare nerăbdare redeschiderea acestuia. Mi-au spus că cel mai mult își doresc ca, după renovare, instituția lor să semene măcar puțin cu cele care îi găzduiesc acum în străinătate.
Eu cred că a să fie mai bine decât a fost până acum, dar nu așa cum și prin alte țări.
Care este diferența?
Condițiile sunt mai bune, este duș, căldură.
Dragi prieteni, cum va arăta circul din Chișinău, rămâne să vedem, așa cum promite administrația, peste un an. La rândul meu, promit că voi merge la redeschiderea circului și vă voi povesti.
O promisiune a Ilonei Spătaru, autoarea rubricii Lumea din jur.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Impactul imaginilor de televiziune, al fotografiilor sau caricaturilor asupra actualității politice crește în ritmul rapid al globalizării. Au apărut acum noi imagini care documentează tratamentul inuman aplicat unor deținuți irachieni de la închisoarea Abu Ghraib din Bagdad.
Din imagini noi despre abuzurile la care au fost supuși cu 2 ani în urmă, deținuții irachieni de la închisoarea Abu Ghraib din Bagdad amenință cu reizbucnirea manifestărilor de mâinie în lumea arabă. Imaginile, necunoscute până acum publicului larg, au fost difuzate de o televiziune australiană și preluate apoi de 2 televiziuni arabe, de publicații pe internet și ziare. Oficialitățile americane au spus de mult că există numeroase fotografii și înregistrări video înfățișând abuzurile de la Abu Ghraib, care nu au fost difuzate la vremea izbucnirii scandalului. Există mult mai multe, dar dacă ar fi arătate publicului, ar înrăutăți lucrurile, declara în luna mai 2004 ministrul american al apărării Donald Rumsfeld la audieri într-un comitet al Congresului Statelor Unite. Astăzi, imagini noi ale abuzurilor din trecut apar la televizor și în ziare. Washingtonul a reacționat.
These additional photographs that are now out are disgusting.
Aceste fotografii suplimentare apărute acum sunt dezgustătoare și arată încă o dată lucrurile condamnabile care s-au petrecut la Abu Ghraib. Este totuși regretabil că fotografiile continuă să apară pentru că, după mine, ele pur și simplu atâță spiritele într-un moment în care emoțiile negative în legătură cu aceste chestiuni sunt încă proaspete peste tot în lume, a declarat John Bellinger, consilierul juridic al secretarii de stat Condoleezza Rice, imediat după difuzarea noilor imagini pe 15 februarie. februarie la televiziunea australiană Special Broadcasting Service. Fotografiile și înregistrările video înfățișează deținuți de la Abu Ghraib în pielea goală, cu glugi pe cap, în situații sexuale umilitoare. Mai arată cum sunt folosiți câinii pentru a intimida pe captivi și cum un deținut, aparent bolnav mental, este atârnat cu capul în jos sau lăsat să se rănească lovindu-se într-una cu capul de ușa celulei. Și guvernul Australiei, țară cu trupe în Irak, caută să calmeze spiritele. Premierul australian John Howard vorbind astăzi la postul național de radio. Aș vrea să spun de îndată în apărarea americanilor. Ei fac ceva pentru a-i pedepsi pe cei vinovați de abuzuri. Am în vedere că aceasta este deosebirea. Sute de mii de oameni au fost uciși de Saddam Hussein. Nu au fost nici fotografii, nici procese, n-a fost pedepsit nimeni și nimeni n-a fost încarcerat. Oamenii pur și simplu au fost exterminați de regimul lui Saddam Hussein. Așa că să nu cădem în greșeala de a crede că ar exista vreo echivalență morală. La Bagdad, cei care au văzut fotografiile apărute în presa locală au fost cuprinși de sentimente negre. Intervievat de agenția Reuters, un locuitor al capitalei irachiene, Abd al-Awad, a spus următoarele. Ne-au întristat fotografiile pe care le-am văzut ieri. Am văzut cum irachienii sunt umiliți și că nu există niciun fel de respect pentru poporul irachian în această țară, o țară în care am fost stăpâni și suntem sclavi, iar stăpânii au venit din alte părți. Și am mai văzut, în afară de fotografiile de la Abu Ghraib, cum irachienii au fost bătuți la Basra de britanici. Organizații americane pentru drepturile omului au fost printre primii care au reacționat la publicarea ultimelor imagini de la Abu Ghraib. Uniunea Americană pentru Libertățile Civile a spus că imaginile ridică semne de întrebare dacă Washingtonul i-a pedepsit într-adevăr pe cei vinovați de abuzuri. 9 militari americani, toți de rang inferior, fuseseră condamnați pentru abuzurile care au avut loc la sfârșitul anului 2003. Unii au primit până la 10 ani de închisoare, iar alții au fost excluși din armată.
Alexandru, este evident că noile imagini de la Abu Ghraib vor turna și mai mult foc peste resentimentele lumii musulmane față de Occident. Asociate în ultimele săptămâni, între altele, și de renumite caricaturi cu profetul Mohamed publicate inițial de un cotidian danez. Manifestațiile violente împotriva caricaturilor au provocat însă și o contrareacție în Europa, despre care relatează acum corespondentul Europei Libere la Bruxelles, Dan Alexe.
În ultimele decenii, Europa Occidentală a vrut să creadă în integrarea armonioasă a culturilor. Mai precis, într-o conviețuire ideală a culturilor locale europene cu minoritățile musulmane, marocani în Franța, pakistanezi în Anglia, turci în Germania. Minorități care, de altfel, au devenit majoritatea în multe cartiere defavorizate din marile metropole ale acestor țări. Eșecul toleranței și al politicii de integrare, așa cum au fost practicate până acum, a devenit însă evident în ultimii ani. Bombe puse de musulmani în Madrid și Londra, un cineast olandez asasinat de un islamist local în plin Amsterdam, revolte în cartierele de imigranți din Franța și acum întreaga violență stârnită în jurul caricaturilor publicate în Danemarca. Un prim rezultat în Europa este exasperarea crescândă a opiniei publice occidentale și tendința de radicalizare a clasei politice în anumite țări. Cel mai frapant este modul în care toleranța legendară a olandezilor și danezilor a început să se erodeze. Ambele țări, Olanda și Danemarca, sunt conduse de guverne de dreapta și în ambele discursul politic a devenit ostil imigrației. E vorba de țări mici, cu teritoriu restrâns și foarte populate, care brusc își simt amenințate cultura și identitatea. Este revelator faptul că până și partidele de stânga se lasă acum antrenate sau aprobă tacit radicalizarea discursului politic al dreptei. Noua legislație care începe să fie pregătită în aceste două țări va impune deja pentru prima oară ca imigranții să vorbească sau să se angajeze să învețe limba oficială. Pentru prima oară, politicienii încep să formuleze public o serie de principii europene aflate în conflict cu islamul, dar care formează esența Occidentului. Principii rezumate astfel de premierul danez Rasmussen: separarea religiei de politică, libertatea de exprimare, etica muncii, egalitatea sexelor. Atitudinea se schimbă în multe țări. În Germania, de pildă, unde deja în urmă cu 2 ani, fostul ministru de interne social-democrat Otto Schily declarase că multiculturalismul a murit. În mai multe landuri germane se discută deja o nouă legislație prin care cei care doresc să obțină cetățenia germană vor trebui să treacă un examen de limbă și de cunoștințe elementare despre principiile Constituției germane. Desigur, toate acestea nu vor putea să nu influențeze profund negocierile de aderare pe care Turcia le-a început cu Uniunea Europeană. Negocieri pe care, nemaiputându-le bloca, mulți ar prefera acum să le vadă prelungindu-se nedefinit. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Săptămânalul Literatura și Amădar, vaccin în Jurnal de Chișinău, Moldav. Săptămânalul Comunic, Oficiosul Moldova, Suverană Materia, scrie despre Ziarul Capital.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
Este extrem de important să fie păstrate consensul și parteneriatul politic dintre principalele formațiuni politice din Moldova, scrie Eduard Balan în Moldova Suverană de mâine. Fără un asemenea consens, nu există certitudine că vom ajunge în viitorul apropiat în marea familie a țărilor europene, scrie ziaristul de la Moldova Suverană. Mai pesimist pare să fie publicistul Val Butnaro de la Jurnal de Chișinău, care scrie în editorialul său de mâine că, citez, peste 10 luni, cortina democrației europene va cădea pe prut și noi ne vom pomeni singuri în fața unei uși închise. Și abia atunci vom realiza că timp de 15 ani am tot umblat brambura fără să ne dăm seama că ar putea sosi momentul când cineva ne-o va închide. România se va dezvolta și va pleca departe, iar noi vom discuta și vom spera, scrie Val Butnaro. Temele principale din săptămânalul Uniunii Tineretului Comunist din Moldova, PULS, sunt prezentate de Corneliu Mihalache.
Cum se manifestă provincialismul creierului obosit? Ce fel de statii bântuie în Alianța Moldova noastră? Prognoza politicii interne și externe a Moldovei pentru anul 2006, de asemenea, este publicată în PULS. Citiți vineri despre tehnologiile militare moderne aplicate de regimul Smirnov.
Am rugat-o și pe publicista Ina Șebec să ne spună care sunt temele principale din ziarul Novoe Vreme.
Este necesar să dezvoltăm teritoriile, dar nu să supunem primarii, spune Dumitru Ivanov, referindu-se la discuția guvernului cu privire la crearea unui nou minister. Procurorul din Procuratura Militară din Bălți, Ion Roșca, a declarat că în timpul înrolării în armată sunt recrutați soldați cu deficiente psihice. Sunt cauze când slujitorii patriei au evadat înarmați din cazarme și crime.
Temele principale din săptămână sunt prezentate de Vsevolod Ciornei.
Editorialul tradițional al lui Viorel Mihail, intitulat Patrioți moldoveni de la 1991, revede faptele și vorbele și promisiunile autorităților noastre în privința problemei transnistrene. Eu scriu la rubrica Impresii despre retorica noastră pro-europeană, care îmi pare cam redundantă și lozincile acestea ascund, de fapt, o inactivitate.
În editorialul său din Timpul de Dimineață de Mâine, publicistul Constantin Tănase scrie că, citesc, spectacolul Pasat Roșca începe să devină într-adevăr interesant, dar nu prin discursurile lui Iurie Roșca, ci prin tăcerea lui Valeriu Pasat. Logic ar fi ca Pasat să spargă tăcerea și să înceapă a vorbi despre cei ce îl învinuiesc. În loc să înceapă a vorbi, Pasat dimpotrivă intră într-un fel de grevă a tăcerii, scrie Tănase. Tot Timpul de Dimineață inserează un interviu cu Iacov Tihman, directorul întreprinderii Vitanta. Legile statului trebuie respectate și impozitele trebuie achitate, spune Iacov Tihman. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
Înainte de încheierea emisiunii, reluăm principalele știri pe scurt. Gazprom a vândut unei firme datoria istorică a Republicii Moldova de 1 miliard 200 de milioane de dolari, iar majoritatea comunistă din Parlament a aprobat crearea noului Minister al Administrației Publice Locale în pofida criticilor opoziției.
Ministrul georgian pentru rezolvarea conflictelor s-a deplasat la Moscova pentru consultări cu oficialitățile ruse la o zi după ce Parlamentul de la Tbilisi a votat o recomandare solicitând guvernului să acționeze pentru retragerea forțelor ruse de menținere a păcii din Osetia de Sud Și secretarul general al Alianței Nord-Atlantice, Jaap de Hoopscheffer, a declarat că NATO speră ca alegerile parlamentare de luna viitoare din Ucraina să fie libere și corecte și că votul va juca un rol într-o posibilă acceptare viitoare a Ucrainei în alianță.
Cu aceasta se încheie și emisiunea de astăzi, Ora Moldovei, prezentată de Ileana Giurchescu
și Alexandru Eftode.
La revedere și pe mâine!